Jesosy Kristy ilay mesina ampanantenaina. Mba hamantarantsika hoe izy ilay mesia dia nisy mpaminany maro nasain'i Jehovahandriamanitra nanoratra Tsipriany momba ny fahaterahan'io mpamonjina ampanantenaina io sy ny fanompony ary ny fahafatesany. Tanteraka tamin'i Jesosy Kristy ireny faminaniana rehetra ireny. Mahavariana fa marina sy ahitana Tsipriany betsaka izy ireny. Andinika faminaniana vitsivitsy mifandray amin'ny fahaterahan'ny Mesia sy ny fahazazany isika mba hahitan'izany. Nilaza Isaia mpaminany fa ho avy amin'ny taranak'i Davida mpanjaka ny Mesia. Ary avy amin'ny taranak'i Davida tokoa ny niavian'i Jesosy. Nilaza koa I Mika mpaminanin'Andriamanitra fa ho lasa mpitondro io zaza io ary ho teraka ny Betlehema Efrata. Nisy tanàna roa nantsoina hoe Betlehema tany Israely tamin'ny fotoana nahaterahan'i Jesosy. Ny iray tany akaikin'ny Nazareta tany Efaratra ary ny iray tsy lavitra ny Jerosalema any Joda. Taloha dia nantsoina hoe Efrata ilay Betlehema tsy lavitra ny Jerosalema. Tao Jesosy niteraka mifanaraka tsara amin'ilay faminaniana. Misy faminaniana hafa milaza fa antsoina hiala tany Egipta ny zanak'Andriamanitra. Nentina tany Egipta Jesosy tamin'izy mbola kely. Nentina niverina izy taorinana hafatesan'i Herôda ka tanteraka ilay faminaniana. Hosea toko faraky ambin'ny folo andinin'ny voalohany sy ny Matio toko faharoa andinin'ny fahadimy ambin'ny folo. Manome Tsipriany momba ny Mesia ireo andiny teny eo amin'ilay tabilao ao amin'ny pejy faharoanjato eo ambanin'ilay hoe faminaniana. Ampitao amin'ireo andiny teny eo ambanin'ilay hoe fahatanterahana izy ireo. Anamafy ny finoanao ny tenin'Andriamanitra izany. Eo ampamakinao ireo andiny teny ireo dia tadidio fa efanjato ny taona talohan'ny nahaterahan'i Jesosy no nanoratana ny faminaniana sasany raketiny. Hoy Jesosy, tsy maintsy ho tanteraka izay rehetra nosoratana momba ao amin'ny lalàn'i Mosesy sy ao amin'ny mpaminany ary ny Salamo. Lioka toko fahefatra amby roapolo andininy fahefatra amby efapolo. Azonao hamarinina ao amin'ny baibolinao fa tanteraka tamin'ny antsipiriany tokoa izany.